Сабина Алтынбековадан асып түскен ең сұлу волейболшы қыз кім? Грекиялық газетті басылма әлемдегі ең сұлу волейболшы қыздар тізімін жариялады. Ресейлік 25 жастағы Алиса Маненок Сабина Алтынбекованы екінші орынға асырып, әлемдегі ең сұлу волейболшы қыз атағына ие болды. Маненок спортты модельдік бизнесмен бірге алып жүр. Ол үнемі түрлі сұлулық байқаулары мен сән көрсетілімдеріне қатысады. 2018 жылы Алиса Сеулде өткен World Beauty Queen конкурсында жеңіп шыққан Татарстан астанасында тұратын спортшы Қазан университетінің командасында ойнайды. Газета тұжырымы бойынша ең әдемі 10 волейболшының тізімі. Бірінші орында Алиса Маненок, Ресей, 25 жаста. Екінші орында Сабина Алтынбекова, Қазақстан, 23 жаста. Үшінші орында Клара Перич, Хорватия, 22 жаста. Төртінші орында Джейми Робинс, АқШ, 22 жаста. Бесінші орында Зехра Гюнеш, Түркия, 21 жаста. Алтыншы орында Уинифер Фернандес, Доминикан, 25 жаста. Жетінші орында Луиза Липман, Германия, 25 жаста. Сегізінші орында Бьянка Буша, Сербия, 26 жаста. Тоғызыншы орында Саманта Брисио, Мексика, 25 жаста. Және соңғы 10-шы орында Мария Стен Польша 21 жаста.